Today This Morning.
Halo, selamat datang di VOA This Morning, edisi Rabu 17 Juni 2020. Seperti biasa bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Gimana kabar Anda? Semoga baik-baik aja ya.
Amin. Welcome back, Dania. Gimana kemarin setelah cuti 2 hari?
Iya, Van. Jadi kemarin itu saya nginep di tempat yang nggak ada sinyal HP, terus juga nggak ada Wi-Fi.
Wah, tapi itu sebenarnya malah bikin tambah relax nggak sih? Kan sekali-kali benar-benar terlepas gitu social distancing yang maksimal.
Iya sih, nggak yang sebentar-sebentar ngecek HP lah, Instagram atau apa gitu kan. Tapi kayaknya 2 hari aja kemarin tuh cukup. Dan sekarang ya udah balik lagi seperti biasa, kerja lagi ya.
Nah iya, semoga semangatnya udah balik lagi ya Dan ya. Dan untuk teman-teman VOA yang lagi dengerin sekarang, seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet informasi dari dalam dan luar negeri, diantaranya mengenai tim pakar yang mengatakan peningkatan jumlah kasus COVID-19 setiap harinya di Indonesia belum tentu mencerminkan wabah memburuk.
Yang paling mudah kita lihat sekarang adalah penambahan jumlah kasus positif bertambah tinggi karena memang jumlah pemeriksaan pun bertambah tinggi.
Korea Utara menghancurkan kedutaan de facto antar Korea di utara perbatasan kedua negara.
Media pemerintah Korea Utara juga mengkonfirmasi bahwa fasilitas itu dihancurkan oleh apa yang disebutnya ledakan hebat. Meskipun penghancuran kantor penghubung itu merupakan tamparan wajah bagi Seoul, langkah itu terutama bersifat simbolis karena kantor itu tidak berfungsi selama berbulan-bulan.
Jangan lupa siaran ini juga bisa disimak kembali melalui situs kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Dan sebelum kita bahas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Perdana Menteri Shinzo Abe hari Selasa mengatakan Jepang tidak sanggup membayar sistem pertahanan rudal Amerika yang mahal, mendukung keputusan menunda penerapan program yang kontroversial itu. Dalam pengumuman mendadak sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono mengatakan penerapan sistem Aegis Ashore itu akan ditangguhkan dengan alasan kendala biaya dan waktu. Komentar Abe menyiratkan sistem yang mengharuskan Jepang membayar sekitar 4,2 miliar dolar dalam 30 tahun itu akan dibatalkan. Presiden Amerika Donald Trump mendesak sekutu agar membeli lebih banyak produk Amerika, termasuk peralatan militer. Militer Jepang telah lama dibatasi untuk membela diri dan negara itu sangat bergantung pada Amerika berdasar aliansi keamanan bilateral. Inggris dan Hong Kong terlibat pertikaian sengit mengenai rencana memudahkan sebagian penduduk Hong Kong beremigrasi ke Inggris. Inggris mengatakan rancangan undang-undang keamanan yang akan diberlakukan di Hong Kong merupakan pelanggaran nyata deklarasi bersama Tiongkok-Inggris yang ditandatangani ketika Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997. Perjanjian itu membentuk konstitusi, disebut Undang-Undang Dasar, yang memberi Hong Kong status semi-otonomi selain prinsip satu negara dua sistem yang memberi hak kepada orang-orang Hong Kong termasuk kebebasan berpendapat dan peradilan yang independen. Sebagai bagian dari komitmen itu, tampaknya Inggris akan memberi pintu darurat kepada penduduk Hong Kong. Inggris mengeluarkan apa yang disebut paspor British Nationals Overseas bagi orang Hong Kong yang tinggal di sana sebelum tahun 1997. Menurut pemerintah, sekitar 350 ribu orang saat ini memegang paspor itu dan lebih dari 2,5 juta memenuhi syarat mendapatkan paspor tersebut. Di tengah protes jalanan berkelanjutan, Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa menandatangani perintah eksekutif yang mengurai sejumlah reformasi kepolisian. Perintah itu akan mendorong kepolisian nasional menerapkan standar operasional tertinggi untuk melayani komunitas mereka. Standar-standar ini setinggi dan sekuat yang ada di bumi, kata Presiden Trump. Langkah itu juga meminta lembaga sertifikasi melatih petugas tentang teknik meredam ketegangan dan penggunaan standar kekuatan. Trump tidak membahas kaitan rasisme yang sistemik dengan kebrutalan polisi, isu yang dikutip demonstran di seluruh negeri. Jajak pendapat menunjukkan masyarakat khawatir akan respon penegak hukum yang brutal. Pejabat pemerintahan Trump menolak penilaian bahwa penegak hukum Amerika secara endemis rasis. Jaksa International Criminal Court, ICC, bertekad tetap teguh meskipun Presiden Donald Trump mengesahkan sanksi terhadap Pengadilan Kejahatan Internasional itu yang sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang oleh tentara Amerika di Afghanistan. Kepada VOA, Fatou Bensouda asal Gambia mengatakan misinya menuntut penjahat perang internasional tidak akan goyah. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mencatat Amerika tidak setuju pada pengadilan itu dan memperingatkan sekutunya, negara-negara anggota NATO, bahwa mereka pun bisa menjadi sasaran ICC atas tindakan mereka di Afghanistan. Maret lalu, ketika penyelidikan ICC pertama kali disahkan, Pompeo mengecam dan menilai pengadilan itu bermotivasi politik dan bertekad mengambil semua langkah yang perlu guna melindungi warga negara Amerika. Sanksi bisa berupa pembatasan keuangan dan perjalanan terhadap karyawan ICC dan keluarga mereka. Jaksa Agung Amerika William Barr juga telah mengumumkan Departemen Kehakiman memiliki bukti korupsi di kantor kejaksaan ICC, tetapi belum mengurainya secara terbuka. Pihak berwenang Mesir hari Senin menangkap Mohamed Monir, wartawan terkemuka, dan menuduhnya menyebar berita palsu. Pengacara Nabeh El Ghanadi mengatakan Monir, usia 65 tahun, dibawa petugas keamanan berpakaian preman dari apartemennya di Giza, selatan Kairo. Selain itu, Jaksa Keamanan Nasional menuduh Monir bergabung dengan kelompok teroris dan menyalahgunakan media sosial, kata El Ghanadi. Monir adalah pemimpin redaksi surat kabar Al-Diyar dan mantan wakil redaktur beberapa media, antara lain Alium Al-Sabae, harian yang pro-pemerintah. Berdasar data yang dikumpulkan Komisi Perlindungan Wartawan, Mesir adalah negara ketiga setelah Tiongkok dan Turki yang paling banyak memenjarakan wartawan. Demikian berita dunia VOA, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, jumlah kasus baru COVID-19 terus meningkat setiap harinya. Gugus tugas mengatakan fakta ini belum tentu menunjukkan bahwa wabah memburuk. Mereka mengatakan peningkatan ini boleh jadi karena bertambahnya jumlah tes dan pelacakan kontak secara signifikan. Berikut laporan selengkapnya.
Kurva COVID-19 di tanah air belum menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir setidaknya ada 1.000 kasus baru. Ahli epidemiologi dan informatika penyakit menular dari tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah, mengatakan peningkatan kasus COVID-19 yang dilaporkan setiap harinya belum tentu bisa diartikan bahwa keadaan semakin buruk dan perjuangan dalam melawan pandemi gagal. Menurutnya, ada beberapa faktor mengapa angka COVID-19 terus meningkat pada saat ini. Salah satunya, kata Dewi, penambahan pemeriksaan.
Yang paling mudah kita lihat sekarang adalah penambahan jumlah kasus positif bertambah tinggi karena memang jumlah pemeriksaan pun bertambah tinggi.
Dalam hal ini, hasil jumlah pemeriksaan terhadap orang yang diperiksa akan mempengaruhi angka kasus rata-rata penambahan positif setiap harinya.
Jadi kalau kita lihat, kalau dalam istilahnya adalah kita melihat positivity rate, berapa persen orang yang positif dari jumlah orang yang diperiksa. Kalau jumlahnya kurang lebih sama, berarti kan tidak ada perbedaan walaupun angkanya bertambah besar.
Ia mencontohkan, ketika target pemeriksaan ditingkatkan dari 10.000 menjadi 20.000 per hari, jumlah kasus baru harian juga akan menunjukkan peningkatan. Singkat kata, Dewi meminta masyarakat untuk tidak menyimpulkan bahwa adanya penambahan jumlah kasus positif harian berarti wabah semakin buruk dan perjuangan melawan COVID-19 selama ini sia-sia. Dewi juga menjelaskan bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang dinamis, yang berpengaruh terhadap perubahan angka kasus setiap harinya.
Mungkin hari ini ada orang yang memiliki ODP statusnya, tapi kemudian ketika diperiksa swab ya, 3 hari kemudian positif, berubah lagi nih statusnya, awalnya ODP berubah menjadi positif, kemudian nanti ketika sudah 2 minggu misalnya dilakukan pemeriksaan lagi, 2 kali PCR negatif, sembuh statusnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Meskipun sektor pertanian dikatakan tidak terkena dampak pandemi yang besar, karena lahan tidak bisa dibiarkan untuk tidak ditanami, hal ini tetap dapat menciptakan kelangkaan pangan. Berikut selengkapnya.
Sektor pertanian di pedesaan tidak menerima dampak besar dari pandemi. Petani bekerja di sawah seperti biasa karena bercocok tanam tidak bisa dilakukan secara daring. Namun langkah ini penting karena ternyata pandemi berdampak pada ketersediaan pangan. Wakil Bupati Sleman Yogyakarta Sri Muslimatun memaparkan sektor pertanian di daerahnya tidak mungkin berhenti karena pandemi.
Meskipun dalam masa COVID-19, kami tidak pernah membiarkan lahan itu menjadi bro. Bro itu maksudnya tidak ditanami. Begitu lahannya sudah dipanen, kita juga panennya tidak pernah telat, karena kalau telat panennya, maka kualitas padinya akan menurun.
Sri Muslimatun menyampaikan itu dalam diskusi ketahanan pangan pasca COVID-19 yang diadakan Program Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara Selasa 16 Juni 2020. Kabupaten Sleman adalah lumbung padi bagi Yogyakarta. Sekitar 40% pasokan pangan Yogyakarta berasal dari kabupaten di kaki Merapi yang kaya air ini. Kisah Kabupaten Sleman yang terus berupaya menjaga surplus pangan berpotensi berbanding terbalik di skala nasional. Pengusaha yang juga mantan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, memaparkan tentang potensi gangguan pasokan pangan. Menurut perhitungan global, gangguan itu mungkin terjadi di akhir tahun atau awal tahun depan.
Jadi kita dengan adanya gangguan pasokan pangan akan rentan terhadap perubahan harga pangan. Dan Indonesia di kategori yang tinggi nilai impornya dari total konsumsi pangan kita.
Sementara itu ekonom dari Indef, Bima Yudhistira Adi Negara melihat ada kebijakan yang kadang tidak saling sesuai. Misalnya karena menghadapi krisis pangan pada semester kedua tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Namun bukannya mendorong produksi, kebijakan yang dikeluarkan justru mempermudah prosedur impor pangan.
Bahkan sampai sayur, saya juga kaget itu baca data dari Kementerian Pertanian, dari BPS. Impor sayur itu bisa sampai 11 triliun gitu.
Dosen hukum bisnis di Universitas Bina Nusantara, Reza Zaki, menyoroti berbagai kemungkinan yang bisa diambil terkait subsidi sektor pertanian.
Kalau kita buka pasal 13 Agreement on Agriculture, misalnya tentang Peace Clause, itu sejak 2013 kita diberikan ruang untuk terhindar dari gugatan negara lain ketika kita memberikan subsidi domestik kepada petani lebih dari 10% yang ditetapkan oleh WTO.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Korea Utara telah melaksanakan ancamannya untuk menghancurkan kedutaan de facto antar Korea di utara perbatasan kedua negara. Penghancuran itu merupakan langkah terbaru yang dilakukan oleh Pyongyang untuk meningkatkan ketegangan dengan Seoul. Berikut laporan selengkapnya.
Media Korea Selatan melaporkan ledakan keras dan asap tebal hari Selasa di dekat kompleks industri Kaesong yang menampung kantor penghubung antar Korea. Beberapa menit kemudian, Kementerian Unifikasi Seoul yang menangani hubungan antar Korea mengukuhkan bangunan itu telah diledakkan. Dalam jumpa pers hari Selasa, Kepala Perwakilan Kantor Penghubung Antar Korea, Soo Ho, mengatakan Korea Selatan mengutuk tindakan Korea Utara itu.
Kemil, 북측이 남북 공동 연락사무소 건물을 일방적으로 폭파한 것은
Kami mengutuk keras dan menyatakan penyesalan kami terhadap penghancuran kantor penghubung antar Korea secara sepihak oleh Korea Utara yang benar-benar tidak masuk akal. Bahasa kasar Korea Utara, pemutusan satu sisi dari jalur komunikasi dan penghancuran kantor penghubung itu telah mengejutkan tidak hanya bagi orang Korea, tetapi juga seluruh dunia.
Media pemerintah Korea Utara juga mengkonfirmasi bahwa fasilitas itu dihancurkan oleh apa yang disebutnya ledakan hebat. Meskipun penghancuran kantor penghubung itu merupakan tamparan wajah bagi Seoul, langkah itu terutama bersifat simbolis karena kantor itu tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Staf dari Korea Selatan meninggalkan fasilitas itu pada akhir Januari karena masalah virus corona. Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan menyatakan penyesalan yang dalam atas tindakan tersebut. Militer negara itu bertekad akan merespons dengan keras jika Korea Utara terus melakukan provokasi. Kim Yo-gun, Deputi Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan, segera menyampaikan reaksinya atas penghancuran itu.
정부는 오늘 북측이 2018년 판문점 선언에 의해 개설한
Pemerintah Korea Selatan menyatakan sangat menyesalkan tindakan Korea Utara karena secara sepihak menghancurkan kantor penghubung antar Korea yang didirikan berdasarkan deklarasi Panmunjom pada tahun 2018. Penghancuran kantor penghubung oleh Korea Utara itu merupakan tindakan yang mengabaikan harapan semua orang untuk peningkatan hubungan antar Korea dan pembentukan perdamaian di Semenanjung Korea.
Dalam minggu terakhir, para pejabat Korea Utara telah berulang kali mengancam akan menghancurkan apa yang mereka sebut kantor penghubung tidak berguna yang didirikan pada tahun 2018 sebagai bagian dari serangkaian perjanjian yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan dialog antara kedua negara Korea. Pekan lalu, Korea Utara juga mengatakan akan memutuskan semua saluran dialog resmi dengan Korea Selatan. Korea Utara tampak sangat marah pada Korea Selatan karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan pembelot dan aktivis lainnya yang melayangkan selebaran dan bahan-bahan anti-Pyongyang lainnya ke seberang perbatasan. Pyongyang tidak mempedulikan langkah-langkah agresif Seoul untuk menghentikan peluncuran selebaran dan larangan kegiatan tersebut. Sebaliknya, Korea Utara telah mengancam akan melakukan serangkaian langkah balasan. Ini merupakan provokasi yang direkayasa dan bukan tanggapan spontan terhadap selebaran LSM itu, kata Leif Erik Isley, seorang guru besar di Universitas Ewha di Seoul. Rezim Kim juga memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat tidak bisa mengabaikan isu Korea Utara selama sisa tahun ini, tambah Profesor Isley. Korea Utara memiliki sejarah panjang dalam meningkatkan ketegangan secara berkala untuk mendapatkan konsesi ekonomi dan lainnya dari Korea Selatan. Saat ini, Pyongyang merasa frustrasi karena beranggapan Seoul tidak bersedia meningkatkan hubungan antar Korea. Korea Utara juga memiliki sejarah panjang provokasi militer yang mematikan terhadap Korea Selatan. Pada bulan Maret 2010, sebuah torpedo Korea Utara menenggelamkan kapal perang di lepas pantai barat Korea, menewaskan 46 prajurit angkatan laut. Beberapa bulan kemudian, Korea Utara membombardir pulau perbatasan Yeonpyang dan menewaskan beberapa orang lagi. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Penjualan eceran di Amerika meningkat 17,7% bulan lalu, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Selasa. Katanya, ini mungkin pertanda bahwa perekonomian mulai membaik setelah serangan pandemi virus corona. Jumlah penjualan tercatat 485,5 miliar dolar atau hampir dua kali lipat dari yang diramalkan para analis dan melebihi keanjlokan 14,7% yang terjadi bulan April ketika banyak bisnis di seluruh Amerika masih tutup untuk mencegah perebakan COVID-19. Presiden Donald Trump yang sejak lama mengecilkan resiko perebakan virus corona ini dan memusatkan perhatian untuk menghidupkan kembali perekonomian sambil menghadapi perjuangan sengit untuk memenangkan masa jabatan kedua bulan November menyambut gembira perkembangan ini. Wow, penjualan bulan Mei menunjukkan angka tertinggi sepanjang masa, naik 17,7%, jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Hari yang baik bagi pasar bursa dan lapangan pekerjaan, katanya dalam sebuah cuitan.
Laporan Departemen Perdagangan itu memperkuat berita perbaikan ekonomi yang permulaan bulan ini menunjukkan pertambahan lapangan pekerjaan sebanyak 2,5 juta dalam bulan Mei dan tingkat pengangguran turun sedikit menjadi 13,3%. Tetapi tanda-tanda kerusakan ekonomi yang disebabkan pandemi itu masih tampak karena tingkat penjualan antara bulan Maret ketika gangguan perekonomian dimulai dan bulan Mei turun 10,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. Angka bulan Mei menunjukkan kenaikan 188% dibanding bulan sebelumnya dalam penjualan pakaian dan kenaikan 89% dalam penjualan perabotan rumah tangga. Kedua sektor ini menderita dampak paling besar akibat penutupan kegiatan ekonomi. Bisnis e-commerce atau perdagangan online menunjukkan kenaikan 9% dan penjualan bensin yang anjlok bulan April di tengah kemelut karena penutupan ekonomi dan peningkatan pasokan minyak naik 12,8% pada bulan Mei. Untuk Isa Ismail, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice of America.
VOA This Morning, Badan Pengungsi PBB UNHCR melaporkan ratusan ribu pengungsi Suriah di negara-negara tetangga yang memberi suaka dalam kesulitan karena kemerosotan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Berikut laporannya.
5 negara Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, dan Turki menampung lebih dari 5,5 juta warga Suriah, kelompok pengungsi terbesar di dunia. Banyak pengungsi hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan mencari nafkah. Badan Pengungsi PBB melaporkan semakin banyak pengungsi kehilangan penghasilan kecilnya karena kemerosotan ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19. Yang memaksa mereka mengambil langkah drastis untuk bertahan hidup. Juru bicara UNHCR, Andrej Mahekik, mengatakan kepada VOA, rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak yang tidak didampingi atau dipisahkan dari orang tua mereka, penyandang cacat dan lanjut usia sangat rentan.
The risks of the exploitation and abuse for people in such situation.
Risiko dieksploitasi dan dilecehkan bagi orang-orang dalam situasi seperti itu sangat serius. Kami sangat prihatin tentang itu. Kami memiliki bukti bahwa orang-orang mencoba untuk tidak makan pada waktu makan, sehingga bisa bertahan lebih lama. Mereka mungkin tidak minum obat. Segala upaya dilakukan untuk berhemat.
UNHCR melaporkan 9 dari 10 pengungsi Suriah di wilayah itu tinggal di kota atau desa dan tidak di kamp. Mahekik mengatakan sebagian besar tinggal di daerah berpenghasilan rendah, di mana mereka bersaing dengan penduduk setempat untuk mendapat pekerjaan dengan keterampilan rendah. Juru bicara UNHCR, Andrej Mahekik, menambahkan,
refugee households are taking on additional debt.
Rumah-rumah tangga pengungsi terbebani hutang tambahan dan mereka tidak mampu membayar sewa lagi. Risiko-risiko perlindungan serius juga meningkat, termasuk risiko pekerjaan anak-anak, kekerasan berdasar gender, pernikahan dini, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
Selain keluarga yang sudah diketahui rentan, Mahekik mengatakan dampak pandemi membuat 200 ribu pengungsi lainnya memerlukan bantuan darurat. Ia mengatakan UNHCR menyediakan uang tunai darurat untuk mendukung beban pengungsi tambahan di 5 negara suaka. Ia menambahkan lebih banyak uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tambahan terkait COVID. Ia mencatat persiapan sedang berlangsung untuk konferensi yang bertekad mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk membantu jutaan pengungsi Suriah dan negara-negara yang menampung mereka. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Berkaca dari pengalaman masa kecil mereka yang tidak menyenangkan, 3 muslim bersaudara dari pasangan imigran asal Pakistan mendirikan sebuah perusahaan penerbitan buku cerita muslim khusus untuk anak-anak di Minneapolis, Minnesota. Perusahaan mereka kini telah sangat berkembang dan buku-buku hasil produksinya tersebar di berbagai penjuru dunia.
When I was 7 years old, I watched the best movie ever. Atsibanya babaditsi baba. Do you guys know what movie that is?
Itu suara Amin Azar. Ia sedang bercerita mengenai tokoh Simba dalam film The Lion King. Lewat acaranya yang digelar secara rutin di YouTube, ia mengajak anak-anak muslim mencontoh kepribadian Simba yang tidak pantang menyerah dan berani membela kebenaran. Amin Azhar adalah seorang penulis buku dan pendongeng. Bersama saudara laki-lakinya, Muhammad Azhar, ia membuka bisnis buku anak muslim bernama Nur Kids sejak tahun 2000.
Now these aren't any just regular books. They're books like Never Give Up and Squeaky Clean.
Ini bukan buku biasa. Buku-buku ini masing-masing mengusung tema penting seperti jangan pernah menyerah, berbersih diri, kekuatan doa, menunaikan ibadah haji, dan banyak lainnya. Tujuan kami adalah mengajarkan anak-anak ajaran Islam dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
Menurut Amin, pengalaman masa kecilnya serta pengalaman saudara laki-laki dan saudara perempuannya sebagai keturunan pasangan imigran asal Pakistan di negara bagian Minnesota merupakan inspirasi buku anak-anak berseri itu. Amin, 32 tahun, mengaku ia dan saudara-saudaranya mendapatkan ide membuat buku cerita anak pada sebuah acara kumpul keluarga atau tepatnya setelah saudara perempuannya mengumumkan sedang hamil. Karena pengalaman masa kecil mereka yang kurang menyenangkan, mereka tidak ingin generasi berikutnya, terutama anak-anak muslim, menghadapi kenyataan serupa. Syarifah Saleh, seorang anak perempuan berusia 7 tahun, mengaku senang dengan buku-buku Nur Kids.
I saw the Nur Kids book and I wanted to get some. I got 4 and as I started
reading them, I liked them more. Saya melihat buku-buku Nur Kids. Saya senang. Saya sudah punya 4. Saya suka membacanya. Saya selalu menunggu buku-buku Nur Kids lainnya.
Zainab Zulfam, seorang pakar masalah anak, juga ikut menyambut kehadiran buku-buku itu.
I want my daughter to grow up being judged based on her character and not based on her religion.
Saya ingin anak perempuan saya tumbuh dan dinilai berdasarkan sifat-sifatnya, bukan karena agamanya. Apakah itu permintaan yang berlebihan?
Lewat buku-buku Nur Kids, yang kini ratusan ribu kopinya telah tersebar di berbagai penjuru dunia, mereka ingin anak-anak Muslim bangga dengan identitas mereka dan selalu mematuhi ajaran Islam. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
This morning, dari dunia hiburan, banyak analis berpendapat para pesohor musik Korea Selatan yang disebut K-pop dan para penggemar mereka telah menjadi kekuatan online yang tangguh dan tidak tertandingi. Nah, apakah benar? Langsung saja kita simak liputan berikut ini.
Ketika Departemen Kepolisian Dallas, Texas menyiapkan aplikasi bagi pengguna seluler untuk mengumpulkan rekaman video yang menggambarkan aktivitas ilegal pemrotes, para penggemar K-pop dengan cepat membanjiri situs itu dengan penghormatan khusus untuk bintang-bintang favorit mereka sehingga memaksa Departemen Kepolisian menghapus karena kesulitan teknis. Gangguan online dikombinasikan dengan jutaan dolar yang disumbangkan oleh para pesohor K-pop dan penggemar mereka kepada gerakan Black Lives Matter menegaskan bahwa penggemar internasional musik Korea telah muncul sebagai kekuatan online yang tangguh.
Kemampuan mereka untuk mengkoordinasikan aksi secara besar-besaran tidak tertandingi. Menurut saya, mereka adalah kekuatan online paling berpengaruh di dunia saat ini.
Kata T.K. Park, penulis blog budaya pop Korea As a Korean. K-pop telah menjadi fenomena global dengan basis penggemar di berbagai penjuru dunia, termasuk warga kulit hitam di Amerika.
Kelompok penggemar ini punya banyak pengalaman dalam mengorganisasikan berbagai hal sambil menunjukkan dukungan bagi idola mereka.
Kata Hong Se-kyong, seorang profesor komunikasi di Universitas Nasional Seoul. Tidak lama setelah kelompok boy band BTS menyumbangkan $1 juta untuk organisasi Black Lives Matter, kelompok penggemarnya yang disebut ARMY berhasil mengumpulkan jumlah dana yang sama untuk disumbangkan dalam waktu 24 jam. Sebuah bukti lain yang menunjukkan kemampuan para penggemar K-pop dalam mengorganisasikan penggalangan dana secara online.
Kami senang dapat membantu ARMY dalam mengorganisir dan mendukung gerakan Black Lives Matter.
Kata seorang juru bicara OIAA.
Kami bersolidaritas dengan warga kulit hitam. Mereka adalah bagian penting dari keluarga kami. Dan kami mendukung orang-orang kulit hitam di mana-mana. Suara Anda layak didengar.
Ini bukan pertama kalinya penggemar K-pop mempengaruhi politik internasional. Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri Chili pada tahun 2019, penggemar musik Korea di negara tersebut ikut bertanggung jawab atas rangkaian protes yang menyerukan kesetaraan sosial dan ekonomi. Mengapa penggemar K-pop lebih aktif secara politik daripada para penggemar jenis musik lainnya? Menurut Park, mungkin K-pop tampaknya memiliki daya tarik khusus bagi kelompok-kelompok minoritas dan imigran di seluruh dunia. Kelompok ini tidak melihat diri mereka tercermin dalam budaya pop barat yang didominasi kulit putih. Organisasi penggemar K-pop juga telah beramal untuk menyediakan pasokan medis bagi para pengungsi Suriah, memenuhi kebutuhan pangan anak-anak berisiko di Rwanda, dan menyelamatkan hewan-hewan teraniaya di India. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Jangan lupa untuk mengikuti siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Gak ketinggalan, follow akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
Dengarkan juga serial podcast produksi VOA di platform audio streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Riastono.
Di hari Rabu kali ini kita masih banyak liputan menarik dari redaksi VOA yang akan kami hadirkan. Salah satunya mengenai beberapa warga Indonesia yang bagi-bagi makanan kepada para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan dalam melawan COVID-19.
Wah, salut banget ya kepada para petugas kesehatan di berbagai belahan dunia yang memang mendedikasikan diri mereka untuk berjuang, mengobati walau berisiko sangat tinggi untuk terkena penyakit COVID-19 ini ya.
Iya, pertama kan mereka jam kerjanya panjang tuh, bisa sampai 12 jam sehari. Terus kedua, mereka juga harus pakai alat pelindung diri lengkap tuh, double masker, pakai face shield pelindung wajah, pakaiannya khusus, itu gak nyaman sih.
Iya, belum lagi mereka yang harus bekerja dengan alat pelindung diri yang kurang lengkap karena memang terbatas.
Benar, kita doakan semoga para petugas kesehatan ini selalu dilindungi ya. Dan semoga berbagai donasi dari banyak pihak ini juga bisa bantu menyemangati mereka ketika bertugas.
Amin. Nah, selain itu, nanti kita juga akan mendengarkan cerita dari Vivit Kavi, warga Indonesia yang juga adalah pemilik sebuah kedai kopi Indonesia yang berlokasi tidak jauh dari Gedung Putih di Washington DC.
Iya, bukan cuma terdampak pandemi nih, tapi juga kedainya ini belum lama ini jadi target pengerusakan ya, pas ada gelombang unjuk rasa untuk menuntut keadilan atas kasus tewasnya George Floyd.
Benar, nanti kita akan mendengarkan ceritanya lewat obrolan Vivit bersama saya di In Case You Missed It, yang juga bisa disimak kembali melalui podcastnya di layanan streaming favorit Anda.
Ya, jangan lupa, VOA This Morning juga bisa disimak lagi lewat podcast VOA This Morning di platform podcast pilihan Anda. Tapi sebelum itu semua, langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Perdana Menteri Shinzo Abe hari Selasa mengatakan Jepang tidak sanggup membayar sistem pertahanan rudal Amerika yang mahal, mendukung keputusan menunda penerapan program yang kontroversial itu. Dalam pengumuman mendadak sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono mengatakan penerapan sistem Aegis Ashore itu akan ditangguhkan dengan alasan kendala biaya dan waktu. Komentar AB menyiratkan sistem yang mengharuskan Jepang membayar sekitar 4,2 miliar dolar dalam 30 tahun itu akan dibatalkan. Presiden Amerika Donald Trump mendesak sekutu agar membeli lebih banyak produk Amerika, termasuk peralatan militer. Militer Jepang telah lama dibatasi untuk membela diri dan negara itu sangat bergantung pada Amerika berdasar aliansi keamanan bilateral. Inggris dan Hong Kong terlibat pertikaian sengit mengenai rencana memudahkan sebagian penduduk Hong Kong beremigrasi ke Inggris. Inggris mengatakan rancangan undang-undang keamanan yang akan diberlakukan di Hong Kong merupakan pelanggaran nyata deklarasi bersama Tiongkok-Inggris yang ditandatangani ketika Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok pada tahun 1997. Perjanjian itu membentuk konstitusi, disebut Undang-Undang Dasar, yang memberi Hong Kong status semi-otonomi selain prinsip satu negara dua sistem yang memberi hak kepada orang-orang Hong Kong termasuk kebebasan berpendapat dan peradilan yang independen. Sebagai bagian dari komitmen itu, tampaknya Inggris akan memberi pintu darurat kepada penduduk Hong Kong. Inggris mengeluarkan apa yang disebut paspor British Nationals Overseas bagi orang Hong Kong yang tinggal di sana sebelum tahun 1997. Menurut pemerintah, sekitar 350 ribu orang saat ini memegang paspor itu dan lebih dari 2,5 juta memenuhi syarat mendapatkan paspor tersebut. The Voice of America, VOA. Di tengah protes jalanan berkelanjutan, Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa menandatangani perintah eksekutif yang mengurai sejumlah reformasi kepolisian. Perintah itu akan mendorong kepolisian nasional menerapkan standar operasional tertinggi untuk melayani komunitas mereka. Standar-standar ini setinggi dan sekuat yang ada di bumi, kata Presiden Trump. Langkah itu juga meminta lembaga sertifikasi melatih petugas tentang teknik meredam ketegangan dan penggunaan standar kekuatan. Trump tidak membahas kaitan rasisme yang sistemik dengan kebrutalan polisi, isu yang dikutip demonstran di seluruh negeri. Jajak pendapat menunjukkan masyarakat khawatir akan respon penegak hukum yang brutal. Pejabat pemerintahan Trump menolak penilaian bahwa penegak hukum Amerika secara endemis rasis. Jaksa International Criminal Court, ICC, bertekad tetap teguh meskipun Presiden Donald Trump mengesahkan sanksi terhadap pengadilan kejahatan internasional itu yang sedang menyelidiki dugaan kejahatan perang oleh tentara Amerika di Afghanistan. Kepada VOA, Fatou Bensouda asal Gambia mengatakan misinya menuntut penjahat perang internasional tidak akan goyah. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mencatat Amerika tidak setuju pada pengadilan itu dan memperingatkan sekutunya, negara-negara anggota NATO, bahwa mereka pun bisa menjadi sasaran ICC atas tindakan mereka di Afghanistan. Maret lalu, ketika penyelidikan ICC pertama kali disahkan, Pompeo mengecam dan menilai pengadilan itu bermotivasi politik dan bertekad mengambil semua langkah yang perlu guna melindungi warga negara Amerika. Sanksi bisa berupa pembatasan keuangan dan perjalanan terhadap karyawan ICC dan keluarga mereka. Jaksa Agung Amerika William Barr juga telah mengumumkan Departemen Kehakiman memiliki bukti korupsi di kantor kejaksaan ICC, tetapi belum mengurainya secara terbuka. Pihak berwenang Mesir hari Senin menangkap Mohamed Monir, wartawan terkemuka, dan menuduhnya menyebar berita palsu. Pengacara Nabeh El Ghanadi mengatakan Monir, usia 65 tahun, dibawa petugas keamanan berpakaian preman dari apartemennya di Giza, selatan Kairo. Selain itu, Jaksa Keamanan Nasional menuduh Monir bergabung dengan kelompok teroris dan menyalahgunakan media sosial, kata El Ghanadi. Monir adalah pemimpin redaksi surat kabar Al Diyar dan mantan wakil redaktur beberapa media, antara lain Alium Al Sabae, harian yang pro-pemerintah. Berdasar data yang dikumpulkan Komisi Perlindungan Wartawan, Mesir adalah negara ketiga setelah Tiongkok dan Turki yang paling banyak memenjarakan wartawan. Demikian berita dunia VOA, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, kesehatan adalah sektor dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Amerika yang memiliki lebih dari 18 juta pekerja. Di tengah pandemi COVID-19, para pekerja kesehatan ini harus menghadapi tantangan yang baru. Tidak hanya harus melalui jam kerja yang panjang, para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan dalam berjuang melawan COVID-19 juga berisiko terkena penyakit yang belum ada obatnya ini. Selain itu, ada juga berbagai hal lainnya, antara lain tekanan psikologis, kelelahan, dan juga kekerasan fisik, seperti yang dilansir dari situs Organisasi Kesehatan Sedunia WHO. Berbagai upaya dilakukan oleh para warga di Amerika untuk terus menyemangati dan menghibur para petugas kesehatan ini sebagai tanda terima kasih atas jasa yang mereka lakukan di tengah pandemi ini. Salah satunya melalui donasi makanan yang kerap berdatangan dari berbagai pihak seperti yang diceritakan oleh dua pekerja kesehatan asal Indonesia, Antonius Connors, yang bekerja di George Washington University Hospital di Washington DC, dan Hasna Palupi yang bekerja di Washington Hospital Center di Washington DC.
Donasi makanan dari berbagai restoran mereka tiap hari itu kirim ke kita. Jadi apa ya, banyaklah yang mensupport kita dari orang luar yang enggak ada hubungannya dengan kesehatan seperti itu.
Jadi kayak misalnya ada free coffee, donat, snacks, free lunch.
Pemberian donasi makanan kepada para petugas kesehatan juga ikut dilakukan oleh pebisnis Indonesia di negara bagian Virginia, Emil Rana Kusuma. Pemilik bisnis waralaba sandwich terkenal di Amerika yang memiliki 4 toko ini terpaksa menutup 1 tokonya karena bisnisnya anjlok akibat pandemi COVID-19. Ia lalu memutuskan untuk menggalang dana dan menggunakan dana tersebut untuk membuat sandwich sebagai bentuk donasi.
Kita bikin semacam portal buat donasi, nah kemudian kita deliver ke fire station guys, polisi, dokter, ke hospitals.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam Center, Masjid Komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC. Bekerja sama dengan pebisnis asal Indonesia setempat, mereka mendonasikan 100 kotak makanan kepada para petugas kesehatan di Rumah Sakit Holy Cross yang berlokasi di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Pihak Imam Center bekerja sama dengan pebisnis Indonesia Nurholis yang memiliki bisnis waralaba makanan Jepang sushi yang sudah beroperasi sejak 5 tahun belakangan ini.
Kami ingin menunjukkan empati, simpati kami, appreciation kami kepada mereka bahwa inilah bentuk kami tidak seberapa tapi minimal bisa membahagiakan mereka walaupun hanya mungkin sekedar makan siang.
Bantuan yang diberikan oleh Imam Center bersama Nurholis ini mendapat respon yang positif dari pihak rumah sakit.
Ya, mereka sangat berapresiasi, sangat berterima kasih. Mereka juga nggak nyangka mungkin ya. Kita ingin support mereka bahwa kita ada di sini yang selalu memperhatikan kerja-kerja mereka. Dan bahkan di Imam Center, kita kasih banner besar-besar di sana. Ucapan terima kasih.
Dari Washington DC, Dania Iman melaporkan untuk VOA.
Virus corona menghantam keras Afrika Selatan dibanding dengan negara-negara lain di benua tersebut. Saat ini lebih dari 23 ribu orang terinfeksi dan lebih dari 480 orang meninggal. Tapi wabah ini juga mengganggu kesehatan jiwa banyak orang karena harus mengisolasi diri dan mengakibatkan dampak ekonomi karena virus tersebut. Wanita Afrika Selatan berusia 60 tahun, Wendy Jones, sudah tidak bekerja selama 15 tahun karena gangguan kesehatan jiwa. Dia tidak boleh menyetir dan perhatian sistem kesehatan tertuju pada pandemi COVID-19 untuk mendapatkan pengobatan yang tetap sangat sulit.
Saya merasa sangat khawatir. Saya sangat cemas dan saya harus pergi dengan siapa. Apakah saya punya obat yang tepat? Apakah obat saya harus ditambah? Saya tidak mengerti semuanya. Saya perlu seseorang untuk memberitahu saya yang harus bisa dipercaya. Seperti Anda mempercayai sistem kesehatan harus jelas dan pasti, tapi nyatanya tidak.
Dengan mewabahnya COVID-19, banyak pasien di rumah sakit yang diduga terpapar virus corona. Pandemi ini juga menyebabkan peningkatan angka masalah pengidap kesehatan jiwa. Tapi ketua dari Pusat Informasi dan Kesadaran Federasi Kesehatan Mental Afrika Selatan, Masutane Mojaji, mengatakan sebagian besar pasien tidak bisa dirawat.
Pada saat klinik dan rumah sakit masih buka, sangat sedikit dari mereka yang memperhatikan penggunaan fasilitas kesehatan jiwa pada masa pandemi ini. Dan juga tidak ada pemeriksaan kesehatan jiwa ketika dilakukan tes COVID-19 karena kombinasi tantangan ini.
Anggota Dewan Psikologi Afrika Selatan, Kagiso Marunganye, mengatakan penanganan kesehatan jiwa sudah sangat buruk sebelum adanya pandemi. Sekarang kita dalam masa pandemi dan kita memiliki sistem yang rapuh dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi kita menyadarinya, kita memiliki sumber dan sistem yang buruk, kata Marunganye. Federasi Kesehatan Jiwa Afrika Selatan, Monjaji, setuju.
Di Afrika Selatan, anggaran nasional hanya 5% untuk layanan kesehatan jiwa. Laporan yang didapat dari Speak Your Mind Global Campaign pada bulan April menunjukkan bahwa di negara berpendapatan rendah dan menengah seperti Afrika Selatan, sebanyak 76% sampai 85% penderita kesehatan mental tidak mendapatkan perawatan.
Petugas kesehatan Afrika Selatan khawatir akan keadaan itu setelah pandemi ini. Para ahli mengatakan mereka cemas saat ini kekacauan sistem penanganan kesehatan mental Afrika Selatan akan semakin terpuruk dalam memenuhi kebutuhan pasien. Demikian laporan VOA. The Voice of America,
VOA. Pertandingan sepak bola profesional sudah dimulai lagi di Italia setelah berlangsung penghentian selama 3 bulan akibat pandemi virus corona. Juventus bertanding melawan AC Milan di Torino di leg kedua semifinal Piala Italia. Penggemar sepak bola di seluruh Italia sangat bergembira karena pertandingan Liga Italia akan dimulai kembali pada 20 Juni. Tetapi stadion masih belum akan dipenuhi penonton untuk sementara waktu.
Ketika pemerintah Italia memutuskan untuk menunda musim kompetisi sepak bola pada 9 Maret akibat COVID-19, seluruh negara diliputi kesedihan. Penundaan dari olahraga nasional ini sangat memukul warga Italia. Dan ketika pertandingan dimulai kembali Jumat malam lalu, ini merupakan sebuah momen yang bahagia untuk mereka. pertandingan berlangsung di Stadion Allianz di Torino, di mana tuan rumah Juventus berhadapan dengan AC Milan. Pemenangnya maju ke final Piala Italia yang akan dimainkan di Roma pada Rabu ini. Suasananya agak aneh, tidak ada penonton dan nyata sekali kualitas permainan yang diperlihatkan tidak sebagaimana pada masa pra-pandemi. Bek Juventus Leonardo Bonucci sempat berbicara kepada VOA selesai pertandingan. Kata Bonucci, emosinya terasa aneh, bermain di stadion yang kosong setelah 90 hari istirahat. Katanya, awalnya sulit dan AC Milan bermain bagus meskipun kesebelasannya hanya 10 pemain, tapi Juventus berhasil mencapai tujuannya bermain di tingkat final. Divisi sepak bola top Italia Serie A akan dimulai lagi pada 20 Juni. Sebelum musim berakhir, masih ada 110 pertandingan yang harus diselenggarakan. Pengurus sepak bola Italia berharap bisa membuka stadion pada Juli dan memberi kesempatan paling tidak fans dalam jumlah terbatas untuk menonton. Sekarang kebanyakan fans menonton dari rumah dan di bar tempat minum juga diberlakukan social distancing. Beberapa kesebelasan sepak bola berinovasi guna menghindari kebosanan bermain di sebuah stadion yang kosong. Lazio, salah satu tim top divisi di Roma, meluncurkan gagasan di mana para fans bisa membeli papan cardboard yang ditempeli foto mereka dan ditempatkan di tempat duduk stadion ketika tim mereka bermain. Hasil penjualan papan berfoto itu akan disumbangkan kepada Palang Merah Internasional. Tim-tim lain akan memutar rekaman sorak-sorai setelah tim mencetak gol. Sasarannya adalah mempertahankan atmosfer yang ceria dalam pertandingan sepak bola ini. Inter Milan mengatakan mereka akan menggunakan efek cahaya dan grafis selama pertandingan mereka. In case you missed it.
In case you missed it, demonstrasi secara besar-besaran yang berlangsung di berbagai negara bagian dan ibu kota Washington DC, Amerika Serikat terkait tewasnya warga kulit hitam George Floyd saat dalam penahanan polisi beberapa waktu lalu sempat berubah menjadi kerusuhan, vandalisme, bahkan penjarahan, termasuk di pusat kota Washington DC yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah, dampak kerusuhan akibat demonstrasi ini ikut dirasakan oleh warga Indonesia Vivid Coffee, salah seorang pemilik kedai kopi Dua Coffee yang menjual specialty coffee dari Indonesia dan juga beberapa negara lain yang lokasinya hanya beberapa blok dari Gedung Putih, di mana tempat berlangsungnya demonstrasi di Washington DC. Kedai kopi yang baru beroperasi selama 6 bulan ini memang sedang tutup sejak awal Maret lalu, di saat bisnis dan perkantoran di sekitar kedainya mulai tutup akibat pandemi COVID-19. Namun, satu hari sebelum kejadian, akhirnya mereka buka kembali untuk pertama kalinya selama beberapa jam, hanya untuk melayani pesan antar dan bawa pulang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, bersama saya, Dania Iman, kita akan ngobrol langsung bersama Vivid Coffee yang sudah bersama saya saat ini. Nah, Vivid, mungkin Anda bisa bercerita sedikit mengenai kejadian ini.
Oke, jadi kejadian itu terjadi pada malam di mana kami akhirnya buka setelah 2,5 bulan tutup. Jadi, di hari Sabtu itu, di tanggal 30 Mei, kami buka, namun sebelumnya itu di hari Jumat kami benar-benar sampai pagi itu, sampai jam 1 pagi. Ada sisi bersyukurnya kenapa kalau itu kejadian di saat kami lagi di dalam, itu kami nggak ngerti lagi harus gimana gitu. Jadi untungnya waktu itu kami persiapan untuk buka itu di satu malam sebelumnya.
Iya.
Ternyata pas pagi-pagi, pas subuh, kita langsung melihat di salah satu stasiun TV berita di Amerika, itu di Zoom bahwa, di Zoom banget gambarnya persis di toko kami, kaca kami pecah, dan kaca kami itu ukurannya kurang lebih 8 hingga 9 feet. Dan itu cukup bahkan untuk seorang pemain basket untuk melewati itu. Dan itu kamu udah deg-degan banget. Kenapa? Karena itu banyak mesin kopi yang menjadi bisa dibilang jantung sebuah coffee shop.
Iya.
Saya telusurin itu bersama suami di CCTV. Ternyata ada hentakan sangat keras sekitar jam, I would say sekitar 12.30, 12.40 ada hentakan sangat keras gitu.
Oh, oke.
Wah, ini harus segera kesana, harus segera tutup karena itu lubangnya besar sekali, tinggi. Jalur yang kita lewati pada saat ke toko itu melalui sebuah kedai es krim. Nah, kedai es krim yang kita lewati itu hancur total.
Wah.
Semua kaca, ada 3 panel, pecah semua dan dipecahin sama skuter.
Wow.
Dijarah abis.
kita lewat-lewat-lewat, hah? Wah, alhamdulillah loh, kok bisa ada lubang gede tapi aman, semua rapi semuanya, seperti saat sedia kala kita tinggalkan beberapa jam sebelumnya, karena hari Jumat kan kita persiapan buat pembukaan hari pertama. Ternyata alhamdulillah kita lihat ada layer kaca yang tetap masih berdiri kokoh, tidak runtuh sama sekali. Itu rasanya kalau bisa sujud syukur sih di situ.
Iya, wah. Nah, terus bagaimana tuh penanganan dari polisi setempat?
Pada saat saya sampai, ketemu police officer, mereka bilang yang pertama kamu harus lakukan adalah telepon 911. Terus saya bingung, 911 kenapa nelfonnya sekarang? Kan ini udah selesai tadi malam, udah tenang sekarang. Oh, justru 911 itu harus menerima laporan Anda agar dia bisa establish sebuah nomor unik yang buat kami gitu. Jadi setiap kasus, setiap tempat itu diberikan nomor laporan yang itu bisa diakses sama semua pihak.
Baik. Nah, apakah Anda mendapatkan penggantian dari pihak asuransi?
Iya, diganti sepenuhnya.
Oke. Apakah ada rencana nih dari Vivid atau mungkin dari pihak kepolisian untuk mengusut pelaku dari perusakan kaca di kedai Anda ini?
Kalau ditanya dari kita, apakah kita akan mengusut? Tidak. Kenapa? Karena justru kita melihat lebih banyak positif hikmahnya dibanding memang ya udah kaca kita pecah gitu kan ya, itu is repairable, tapi dampak positif dari ini semua tuh banyak sekali dan semakin kelihatan apa namanya rencana Allah yang sangat indah gitu kan. Tapi intinya kalau dari polisi menjawab pertanyaan tersebut, mereka tidak ada sama sekali bahwa mereka akan mengusut karena ini skalanya terlalu besar.
Iya.
Itu pertama. Terus kedua, Dua Coffee itu dibangun dari energi yang sangat positif gitu. Kami tidak mau mencemarkan energi positif tersebut hanya untuk menuntut atau mengusut siapapun yang membuat kerusakan di bahkan beberapa menit dalam selama 6 bulan kami beroperasi. Jadi lebih baik tenaga itu kami curahkan atau kita alihkan ke hal yang lebih positif seperti membalas segala kebaikan dari hati customer kami gitu. Jadi lebih baik kita berinovasi, terus berkarya menggunakan platform yang sekarang bisa mencapai benua lain. Kenapa? Karena dengan COVID ini juga hikmahnya adalah kita bisa menggunakan platform online untuk bisa menyambungkan antara coffee farm di Indonesia dengan peminum kopi di Amerika. Itu nggak pernah terpikirkan kalau misalkan tidak ada platform ini gitu loh.
Iya. Wah, ini menarik banget ya. Nah, pasca kejadian ini kita mendengar banyak sekali yang menyatakan rasa prihatin, juga dukungan nih datang dari berbagai penjuru ya terhadap Anda dan Dua Coffee, baik dari Amerika maupun juga dari Indonesia. Apa nih yang ingin Anda sampaikan kepada mereka?
Saya itu kalau ditanya seperti itu, jujur itu selalu merinding dan terharu. Di tengah-tengah musibah seperti ini, itu justru menjadi pemicu orang-orang untuk Masya Allah berbuat baiknya lebih dari yang kita sangka. Jadi memang di sosial media itu supportnya luar biasa, bahkan ada yang nawarin, boleh nggak bikin platform di mana kita bisa donate untuk bantuin kamu membenarkan kaca. Terus boleh nggak saya bikin GoFundMe account buat kalian, agar kalian bisa segera buka, because we need you to open, we need you in our lives gitu. Itu kan saya langsung terharu banget kan dengar gitu kan. Terus habis itu ada juga yang datang itu dia benar-benar datang khusus untuk melihat, oh no it's dua gitu, benar-benar just to make sure gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu tuh membuat kami ingin segera buka dan serve our beloved customers gitu.
Iya.
Oh, dan satu lagi saya juga harus sangat amat acknowledge WNI yang berada di Amerika. Masya Allah, support mereka luar biasa. Dari pihak pemerintah juga tentunya, yang di Indonesia pun juga itu banyak reach out to us dan nanya apa yang bisa kita bantu, please we want to help gitu. Dan kalau ditanya apakah ada pesan, it's just from the bottom of our hearts, thank you, dan semoga apa yang teman-teman dan beloved customers niatkan untuk kami, untuk membantu kami melalui ujian ini, bisa kembali dibalas berlipat-lipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Dan satu lagi sih, kami sempat kaget, ada yang namanya James, jadi dia itu datang bawa kresekan trash bag gitu ya, dan dia bawa pengki. Kami lagi di dalam karena lagi ngurusin laporan dan segala macam, dia ketok pintu, terus dia bilang, excuse me, can I clean this for you? Terus kita nanya, what, where are you from gitu, the glass company? No, saya ini, this is the least I can do to say thank you to you. For what? Aku bilang gitu, because you've given light to our lives in this community and I am obliged to help you and this is the least that we can do. Terus dia bilang, dia sama istrinya keliling bantuin setiap toko bersihin kaca.
Iya. Wah, ini cerita dari Vivit sangat mengharukan sekali ini.
Iya sih, banget sih. Jadi saya kalau ingat saya pengen nangis banget gitu. Orangnya baik banget temannya James. Terus saya bilang, ya Allah, dengan kejadian seperti ini kok orang baik tuh muncul di mana-mana gitu.
Iya. Nah, tadi kan kita sudah mendengar ya bahwa dukungan yang datang ini bertubi-tubi lah istilahnya. Banyak sekali datang dari berbagai penjuru. Semoga dukungan ini bisa terus menjadi penyemangat ya. Penyemangat untuk Anda dalam menjalani bisnis Anda dan juga melewati semuanya.
Amin. Terima kasih banyak. Terus supportnya luar biasa banget sih. Jadi kita hanya bisa mendoakan dan mengucapkan terima kasih. Dan semoga nanti suatu hari pada saat kita semua sudah kembali normal, bahkan setelah COVID, segala pembatasan dari PSBB ini sudah dibangun, pasti kita akan lebih lagi melakukan inovasi-inovasi yang benar-benar bisa membuat customer kami bahagia. Karena tujuan kami emang cuma to put a smile on their faces every day. Itu aja sih.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
In case you missed it, masih bersama saya Dania Iman dan kita juga masih ngobrol bersama Vivit Kaffi, salah seorang pemilik kedai kopi Dua Coffee di Washington DC. Baru beroperasi 6 bulan, kedai kopi ini mengalami musibah perusakan kaca akibat protes. Tidak hanya itu yang ia harus pikirkan, ia juga masih harus berjuang untuk membangkitkan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi ini sangat dirasakan memang oleh para pemilik usaha kecil atau usaha yang memiliki jumlah pegawai kurang dari 500 orang di Amerika Serikat. Berdasarkan hasil survei National Small Business Association yang mewakili 65 ribu pemilik usaha kecil di Amerika Serikat, 92% pemilik usaha kecil mengatakan merasa khawatir akan dampak ekonomi pandemi ini terhadap bisnis mereka. 80% bahkan mengatakan telah mengalami penurunan jumlah pelanggan sebanyak 49% sejak Maret lalu. Nah, Vivit, pertanyaannya adalah apakah ada bantuan dari pemerintah kota setempat ya terkait dengan pandemi ini untuk pemilik usaha seperti Anda di ibu kota Washington DC ini?
Khusus buat bisnis yang revenue atau penghasilannya itu lebih dari 50% didapatkan dari lokasi mereka yang berada di Washington DC, itu kita bisa apply yang namanya micro grant.
Okay.
Dana dari pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma berdasarkan dari aplikasi kita dan kondisi kami. Berbeda-beda jumlahnya, tapi itu memang bisa dibilang sih cukup untuk menutup operasional aja sih, tapi bukan untuk menutup sewa gedung, membayar gaji karyawan itu belum cukup.
Apakah Anda juga mendapatkan keringanan nih untuk membayar sewa gedung di masa pandemi ini?
Si pemilik gedung itu dia bilang kami ini menghubungi untuk mencari tahu kondisi kalian seperti apa, dan dari situ kami menyesuaikan. Nah, pada saat saya menjelaskan kondisi kami seperti apa, kita bukan bisnis yang esensial, terus kita juga tidak bisa take away, selama ini kita juga online, revenue kita turun 50-70%, dari situ baru dia memberikan keringanan satu dari segi jumlah, per bulannya berkurang, dan dia bilang, yaudah segitu aja dulu deh yang kalian mampu bayar, setelah itu nanti kita diskusikan lagi begitu.
Oke, jadi memang untuk masalah sewa gedung ini tergantung ke pemilik gedungnya masing-masing gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apa nih yang Anda lakukan untuk istilahnya berjuang ya untuk tetap menjalankan bisnis Anda nih?
Kita jadi product expansion.
Oh, wow.
Kita nambah coffee beans yang bisa di grind dan itu bisa di mail, dikirim ke seluruh Amerika.
Mm-hmm.
Kita juga mau ada coffee session, bisa jadi kita mengadakan kayak home brewing, terus abis itu home brewing tutorials, terus connect with coffee farmers in Indonesia, terus abis itu kita juga pengen bikin tour the coffee farm, jadi orang benar-benar merasakan lagi minum West Java Kamojang, mereka juga ngelihat suasana Gunung Puntang seperti apa. Itu tidak akan bisa berlangsung kalau tidak ada yang COVID-19, sehingga semua orang hanya menggunakan dan mengandalkan kehidupan sehari-harinya dengan platform virtual gitu.
Nah, terima kasih sekali Vivit Kaffi atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga usahanya lancar dan sukses selalu ya.
Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Dania, terima kasih VOA, thank you supportnya selama ini.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Isa Ismail, Puspita Sariwati, Arif Budiman, dan Ronan Zakaria.
Jangan lupa untuk mengikuti siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.